Я не розумію, яким чином. Ну, по залізниці те, через Кримський полуострів. Тобто, оці моменти, вони дійсно потребують чіткого професійного підходу. Це один момент. Другий момент. Зрозумійте правильно, якщо є носій ядерної зброї, це ще не означає, що є ядерна боєголовка. Це теж різні речі. І, як правило, ядерна боєголовка, вона зберігається окремо в так званих пересувних чи стаціонарних сховищах, які відповідають тільки за те, що цю боєголовку утримують в надлежащому стані. Коли приходить відповідний сигнал, вони її передають безпосередньо той підрозділ, який вже її доставляє, мається на увазі ракетний, артилерійський, авіаційний, інший підрозділ.
Тобто достеменно прослідкувати переміщення як ядерних боєголовок, так і установок для їх запуску дуже важко чи неможливо?
Що стосується установок, це можливо. І тому що я вам сказав, Тополь за своєю конфігурацією це така здорова бандура, яку, вибачте, просто так не сховають. Її треба ще на Кримський півострів затащити. Це перше. А що стосується ядерних боєголовок, ну, да, можу сказати, що Феодосія-13 свого часу саме це було те сховище, яке обслуговувало ядерні боєголовки. Ясно, що є відповідні пересувні бази стандартні, які займаються тим, що перевозять їх. Ну, ще раз кажу, це інформація, як правило, скривається і дуже сильно знаходиться, будемо казати, не для розповсюдження. Її просто так проховати. Це треба дійсно фаховим людям, хто розуміється на певних ознаках, за якими можна зрозуміти, що це і є та база, яка зберігає ядерні боєголовки або ядерні боєприпаси, і відповідно може ідентифікувати. Так просто людина, яка не посвячена в цей бізнес або не знає, що це таке, не володіє інформацією, це дуже складно.
Пане Козі, з нами на зв'язку ще один ваш колега, військовий експерт Олег Жданов. Вітаємо вас, пане Жданов. А ви бачите якісь прямі чи непрямі ознаки, які могли би підтверджувати чи свідчити про те, що Росія має ядерну зброю на території Криму, власне, чи є така потреба і там розміщувати ядерну зброю?
Если говорить для Российской Федерации, то потребность такая есть, и в принципе они к этому готовятся. Да, действительно, они восстанавливают объекты хранения ядерных боезарядов и готовят военные городки для средств применения, в частности, для тех же Тополей-М. Плюс вы не забывайте, что там есть авиация, в том числе и стратегическая, которая способна нести ядерные боезаряды. То есть Су-24 там есть самолеты. Но я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день все разведки многих стран мира, заинтересованных в контроле за ядерным вооружением, мониторят ситуацию в Крыму. И действительно соглашусь с предыдущим спикером в том плане, что переместить, допустим, пусковую установку Тополем, уже бы весь мир об этом знал. Что касается ядерных зарядов, то тут еще проще, потому что ядерный заряд оставляет радиоактивный шлейф. И сегодня спутники видят ядерный заряд прекрасно, без всяких помех, и отслеживают его. Поэтому я думаю, что это больше, конечно, немножко, не хочу говорить слово паника, но я понимаю волнение пана Джамилева по этому вопросу, но то, что Крым военная база и то, что мы знаем. Вот приведу пример. Ракетные дивизионы «Рубеж» были перемещены в Крым, сразу же мы об этом узнали. Были перемещены в Крым системы ПВО «Триумф», мы сразу же об этом узнали. Поэтому на сегодняшний день нету информации. Поверьте, реакция Запада, особенно Соединенных Штатов, в плане перемещения ядерного оружия на непризнанную территорию. Я думаю, Россия не пойдет сегодня на такой скандал или на такую конфронтацию со всеми остальными странами мира.
А якою могла би чи мала би бути така реакція, якби дійсно ці факти підтверджувалися? Реакція Сполучених Штатів, Великобританії, інших партнерів НАТО?
Ну, я думаю, що за нарушення договору о нерозпространении ракетного вооружения или ядерного вооружения, за нарушение СНВ-3 у СНВ-3. Я думаю, что вплоть до отключения системы SWIFT. Ого. Поэтому Россия это прекрасно понимает и не пойдет на такие риски для себя.
Пане Козій, а от якщо припустити, що інформація з'являється не випадково, можливо, з метою перевірити реакцію на неї, можливо, хтось саме хоче нагнітання ситуації задля якихось вирішення своїх політичних питань, але якщо припустити, ядерна зброя в Криму, кому вона насамперед могла би загрожувати, якому регіону, і як би США, Великобританія, країни НАТО, то могли би протистояти цьому, тобто створювати цю систему проти ракетної оборони, і де ці установки могли би розміщуватися?
По-перше, це не так вже, знаєте, і складно. Радіус дії Тополем – це приблизно 12 тисяч кілометрів. Тобто з Криму на відстань 12 тисяч кілометрів Тополем може доставити будь-який ядерний боєприпас.
Тепер, принаймні, вся Європа, так, під ударом.
Абсолютно правильно. Тобто, за допомогою циркуля це дуже, знаєте, легко зробити, розібратися. Там погрішність, наскільки я не помиляюсь, там десь складає до 200 метрів. Росія 200 метрів сюди, 200 метрів туди, вона ніколи на це не звертала увагу. Тобто, тут не принципово. Що є принципово? Принциповим є моменти, які пов'язані з заходом, кораблів протиракетної оборони в Чорне море. Це момент дуже цікавий. Принциповим є проведення, розвідувальних заходів військово-повітряними силами США і військово-морськими силами США в регіоні Чорного моря. Це питання, які фактично дозволяють своєчасно отримувати інформацію. Я не беру питання агентурної розвідки, я не беру питання космічної розвідки, які, на мій погляд, абсолютно правильно мій колега сказав, що радіоактивні боєприпаси, вони мають певний шлейф, якщо вони особливо перевозяться з порушенням технології. Якщо технологія зберігається, це важко, але все одно можливо прослідкувати. Разом з тим, знаєте, Російська Федерація – це не та країна, яка прислуховується до здорового глузду. Тополем в Калінінградській області є. Питання полягає в тому, що як Сполучені Штати і партнери почали реагувати. Зразу була прийнята стратегія ядерної безпеки в Сполучених Штатах. Вони зрозуміли, що їм не вистачає саме тактичної ядерної зброї, не вистачає ядерної зброї так званого театру військових дій. І відповідно до цього приймається відповідна стратегія, де збільшується. Але я хотів би, звернути увагу слухачів, скоріш за все, більше на нове, чим на старе. Сьогодні ядерна зброя з появою потужної лазерної зброї чи зброї направленої енергетичної дії становиться фактично тою зброєю, яка може зіграти проти того, хто її має. І тут дуже цікаві вже пішли тенденції, коли військово-морські сили США отримали таку лазерну установку, коли військово-повітряні сили США завершують до кінця, якщо я не помиляюсь, 18 чи 19 року, хочуть вже мати бойову установку у себе. Тобто, зрозумієте правильно, запуск ядерної зброї, стратегічної ядерної зброї, не тактичної, стратегічної ядерної зброї, він може обернутися проти тої держави, яка фактично почне її запускати. Оце питання дуже цікаве і перспективне.
А як це може обернутися проти тієї держави, яка межує з країною-агресором, або яка навіть відхапала частину території і розмістила там ядерну зброю? Я маю на увазі, Україна не стане таким майданчиком, де будуть стикатися ракети і протиракетне озброєння, і все це падати на голови українцям?
Тут треба розуміти, куди буде направлена траєкторія. Куди буде летіти захід. І врешті-решт, давайте подивимось на сучасні тенденції. Ви ж не забувайте, що безпілотні платформи, які сьогодні скрізь впроваджуються, масово впроваджуються, причому різного базування, включаючи підводного базування, в країнах, державах-членах НАТО, вони вже здатні наносити удар. А тепер собі уявіть картину. Якщо своєчасна інформація поступає на ударний комплекс, стосовно готовності до запуску і початку запуску, то відповідь може надійти дуже швидко. І питання може і не постати стосовно того, що кудись воно буде падати. Це, ще раз кажу, якщо ми розглядаємо питання вже серйозного, потужного початку конфлікту військового.
Зрозуміло. Пане Жданов, дивіться, зараз світ, особливо західний, дуже гостро реагує на ядерний шантаж з боку Північної Кореї. Тому чи час уже зовсім списувати ядерну зброю як таку, як потенціал саме зброї, чи швидше нею користуються як політичним тиском, політичним шантажем?
Ну да, на сьогоднішній день ядерне оружие, в принципі, більше вже виступає як фактор сдерживания, что ли так, и фактор угроз, чем само оружие. Я, кстати, уточню, что по поводу комплексов Тополь-М, 15 полков в составе вооруженных сил Российской Федерации.
Сколько полков, перепрошую?
19. 19 полков. Они все считаны и считают их все спецслужбы заинтересованных стран. Поэтому, а в Калининградскую область завозились из комплекса «Искандер» малого радиуса действия, с дальностью пуска до 500 километров, но без боевых частей, с ракетами в обычном снаряжении. Но потом были вывезены оттуда. Их завозили туда только на период учения. Что касается ядерной угрозы, допустим, Кореи, то мы прекрасно понимаем, что у нее своих технологий нет, что это в основном российские технологии. И вот, кстати, в продолжении спича то, что сказал предыдущий.
Пан Козин, так.
Да, пан Козин. Скажу так, что две авиационно-ударных группировки во главе с авианосцами не зря стоят возле берегов Северной Кореи.
Маете на увазе американские, так?
Да, американский флот, да, да. Он контролирует практически на глубину 2500 километров территорию России, где размещены, в основном размещены баллистические ракеты, направленные на США. Напомню, также такая же группировка кораблей примерно стоит возле Польши, в районе Балтики, и в Черном море постоянное присутствие американских кораблей, в том числе и с разведывательной системой, с системой противоракетной обороны. То есть фактически Соединенные Штаты на сегодняшний день стараются контролировать ядерную угрозу со стороны России. А по поводу Северной Кореи, вы же видите, как все прошло. Ким Чен Ын согласился со всеми условиями, и Олимпиада прошла прекрасно, без эксцессов, и сборная Северной Кореи выступала совместно со сборной Южной Кореи. Вот. Поэтому,
тобто можна сподіватися так на врегулювання поки що цього загострення. Але дивіться, ви кажете про кроки, які робить Сполучені Штати для того, щоб стримувати ядерний потенціал Росії. Але в самій Росії це викликає також спротив. Взяти хоча б заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який на конференції з роззброєння в Женеві назвав наявність готових до застосування тактичних ядерних озброєнь США в Європі явно агресивною позицією. Він підкреслив, що це не просто рудимент холодної війни, і що Росія робить кроки у відповідь. Можливо, така інформація про мілітаризацію Кримського півострова має вона підстави чи не має, але це в контексті того, що Росія вважає для себе загрозою. І от до якого моменту і до яких меж все це може розвиватися? Чекає чергова криза на кшталт Карибської чи що в світі?
Ні, просто на сьогоднішній день один із способів давлення на Російську Федерацію – це її активне втягування в гонку вооружень, яку економіка Росії на сьогоднішній день вряд ли потягне, з учетом відставання технологій, відставання рівня виробництва. Поэтому Соединенные Штаты пытаются расставить свои силы вокруг Российской Федерации. Естественно, Россия начинает отвечать, начиная с политических заявлений и пытаясь как-то нарастить военную мощь. Мы наблюдаем фактически классическую холодную войну между блоком НАТО и Российской Федерацией. И стратегическая цель, еще раз повторюсь, втянуть Россию в эту холодную войну, максимально экономически ее ослабить.
Зрозуміло, можливо, дійсно є підстави в такій меті. І, пане Козій, на вашу думку, якщо Росія чим далі буде втягуватися в таку гонку озброєнь зі Сполученими Штатами, то, можливо, врешті-решт з України вона піде? В тому числі і з Криму?
Ви знаєте, ні, однозначно ні. Для цього є великі історичні передумови. Це по-перше. По-друге, то, що Росія себе взагалі не уявляє без України і не здатна без України робити дуже серйозні потужні соціальні, в тому числі, проекти пов'язані. Тому, скоріш за все, Росія буде до останнього боротися проти того, щоб не надати можливість Україні. Чи можливо, що фактично уйде Росія від України, відстане? Ви знаєте, ну, за цієї влади я боюсь, що ні. І за тим рівнем отої, як вам сказати, провладної філософії, які існує, я боюсь, що і наступне покоління.
Ви маєте на увазі владу в Україні чи владу в Росії?
Ні, влади в Росії. Я не думаю, що навіть наступне покоління влади в Росії, воно здатне буде відвернути російську експансію від України. Тобто однозначно нам треба готуватися серйозно, однозначно, що ми самотужки не зможемо подолати, тому членство в НАТО для нас було, є і повинно бути пріоритетним завданням вступ. Ясно, що для цього треба багато чого виконати. Ну, тут, вибачте, вже ми на власній території, на власній кухні повинні розібратися не тільки з олігархами, можновластями і іншим, але і з реальними процесами реальних реформ Збройних сил.
Тобто, знову ж таки, від безпосередньо військових загроз до політичних і загальнополітичних викликів. Наведу думку ще одного експерта, це заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Він в коментарі Радіо Свобода зазначив, що не зовсім вірить в правдивість даних про розміщення ядерної зброї на території Криму, оскільки, на його думку, розміщення такої зброї в Криму недоцільне.
Розміщення у Криму подвижного ґрунтового ракетного комплексу стратегічного призначення, або це буде Тополь, Тополем, Ярс, він не дає ніякого значення військового, тобто переваг. Тому чисто з військової точки зору розміщувати його – це повний абсурд. Мені важко повірити, що у Криму була розміщена відповідна система. По-друге, ціль у цих систем є не Україна. Міжконтинентально-балістичні ракети створюються для нанесення ударів, по головному супротивнику гіпотетичному – це Сполучені Штати Америки. І у випадку України Росія має інші системи. Єдине, що я можу повірити, для чого такі речі може Росія розмістити гіпотетично якісь заряди ядерні на складах, наприклад. Це для того, щоб показати, що Крим є територією Росії. Тобто, розміщуючи ядерну зброю в Криму, вони, вибачте на слові, мітять територію.
Ну, так висловився Микола Білісков. Пане Жданов, ну, ми говоримо, власне, не тільки про військове і політичне значення от розміщення зброї на території Криму, така мілітаризація Криму. І от досліджуючи ці процеси, чи можна сказати, що чим більше Крим буде перетворюватися на військову базу, тим важче буде його повернути в Україні?
Да, абсолютно так. Чим далі, тим складніше. І я вам скажу, що вже, в принципі, закінчено основний етап формування групування військ в Криму і створення оперативних планів по проведенню оборонительної операції в Криму російськими військами. Це все вже закінчено. І ми з вами наблюдали, от останній етап – це проведення учений, и закладка, скорее всего, этих оперативных планов в воинские части, когда с привлечением авиации и имитацией ударом по территории Украины проводились учения. Плюс снимаются блокпосты, это говорит о том, что фортификационное оборудование границы, как укрепрайона, закончено, и они переходят в обычный режим охраны и обороны, как они считают, своей границы на въезде в полуостров. Поэтому чем дальше, тем хуже. Но я вам скажу, что вот абсолютно правильный вариант. Ну, насчет вступления НАТО, это, конечно, очень далекая перспектива. Но реформа оборонного сектора, реформа вооруженных сил при содействии наших партнеров и Соединенных Штатов, и стран-членов НАТО, имея мощную армию, которая в состоянии решить вопрос военным путем, очень легко вести политические переговоры. Поэтому это все-таки основа, и это нашей национальной безопасности. И на это надо делать основной упор.
Тобто реформа військова, вона не означає, і зміцнення Збройних сил не означає, що обирається силовий шлях повернення Криму?
Конечно, конечно. Это в этом и состоит концепция национальной безопасности. Имея мощную армию, можно спокойно вести переговорный процесс. И противник будет понимать, что если не договорятся, то военный вариант будет решен в нашу пользу.
Пане Козій, а от якщо говорити не про ядерне озброєння в Криму, а загалом про інші види озброєнь, наскільки там дійсно концентрація і живої сили, і техніки досягає загрозливих для України рівнів? Чи можливі такі сценарії, що нові наступи з півдня будуть?
Знаєте, я би хотів би, щоб ми на Крим не дивилися, як на, знаєте, територію, де створюється якась оборонительна чи наступательна групіровка. Чому? Тому що, з одного боку, наступати росіянам на нас через вузький перешеєк – це проблематично, дуже важко. Я думаю, що ну, при той слабкої, поки що, вважаю, оснащеності сучасними зброями Збройних сил України, все одно наступ, як таковий, через Крим, він нереальний. Тому що дійсно сам перешеєк, він створить певні природні перешкоди. Що стосується створення, вибачте, оборонної так званої групировки, для Російської Федерації абсолютно немає сенсу там її створювати. Чому? Тому що вони чітко собі розуміють, що ближайші 10, 15 і 20, може, років ніхто нападати на Крим не збирається. Так для чого ж все
так? Для чого так це робить Росія?
То фактично використовується для того, щоб не просто так казали, що Крим – це непотопляємий авіаносець. Що мається на увазі? Мається на увазі, що саме територію Криму використовувати для дійсно використання систем стратегічно-оперативно-стратегічної дальності, які б могли впливати на певні наближені в залежності від дальності зброї, ураження зброї території. Крім того, дуже важливий для Російської Федерації з точки зору контролювання чи контролю, чи спроби встановити контроль за двома проливами між Середземним морем і Чорним морем. Крим є дуже важливим з точки зору того, щоб сили спеціальних операцій можна було задіяти в Північній Африці, а це, не забувайте, Сирія, Арабський мір, не забувайте, що це контроль за ситуацією з цінами на нафту в цьому регіоні. От, в принципі, основне призначення Криму для Російської Федерації. Тому, відповідно, і реакція повинна бути абсолютно правильною. Не просто так б'ються Сполучені Штати за Сирію, ніж за Крим. Тому що Сирія – це, в принципі, результат дії того ж самого Криму. Разом з тим, ми навпаки повинні привертати увагу до Криму саме з точки зору, що це опорна база для того, щоб поширити конфлікт навколо країн, арабських країн і стосовно територій, які багаті на природні вуглеводи.
Зрозуміли. Дякую вам так за докладну інформацію і пояснення. З нами на зв'язку були військовий експерт Ігор Козій і військовий експерт Олег Жданов. Ми говорили про озброєння Криму, розміщення там, в тому числі, ймовірне розміщення там ядерної зброї Росії, для кого яку загрозу це несе і яку мету переслідує. Ефірний час нашої програми добіг кінця. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.